bag 1000 și mâine, dacă s-ar putea scop vreo 10-20, ar fi extraordinar.
Cum poate să-și dea seama de momentele oportune și momentele mai puțin oportune?
Momentul poate cel mai bun de intrare în cripto este când nu prea mai vorbește nimeni de cripto. Țepe, să zic așa, sau proiecte care nu au mers în domeniul cripto, la fel se întâmplă, dezvoltatorii imobiliari intră în insolvență.
Cum îți setezi niște așteptări realiste?
Nu ne mințim, cripto este o zonă cu grad mare de risc în investiții, nu-ți ții toți banii în cripto.
Marius Mora este antreprenor și cofondatorul Tokero. Cu peste 10 ani de experiență în zona cripto, reușește să creeze cel mai mare crypto exchange din România, evaluat astăzi la 15 milioane de euro.
Inclusiv în interiorul unui ciclu de bull market, avem niște subcicluri, să zic așa. Prima dată crește Bitcoin foarte mult. Discuția este că noi suntem cumva în acest Bitcoin season și că ar urma foarte curând.
Am 1000 asta de euro, vreau să o pun. Ar trebui să-mi fac setup-ul despre când vreau să ies, cum ies, ce fac mai departe.
Cât impact poate să aibă în viața cuiva, să afle despre aceste lucruri mult mai devreme. În ultimii ani de zile, cripto a devenit un profesor de educație financiară. A depășit un trilion, acum suntem pe la vreo 2,6 trilioane. Așteptările sunt cumva să ajungă peste 10, să depășească capitalizarea aurului.
Oare acest Satoshi există în realitate sau este un proiect pus la punct pentru controlul viitor al finanțelor lumii? Înainte să începem, vreau să vă mulțumesc. Prin implicarea voastră am reușit să creștem numărul abonaților de la 33% la 41%, iar obiectivul nostru este să ajungem împreună la 50%. Dacă nu ai avut încă timp să apeși pe butonul de subscribe, dar simți că acest podcast te-a ajutat și te-a inspirat, fă-o acum. Gestul tău ne va motiva să ducem producția și invitații la nivelul următor. Îți mulțumesc! Unii oameni zic, da mă, marele schem al planetei Pământ, unii oameni zic, ok, da, nu înțeleg care e utilitatea până la urmă. Au și fost câteva schemuri ca în orice piață nou dezvoltată. Care e poziția ta? Cum vezi tu lucrurile?
Românii, din punctul meu de vedere, cam pe orice statistici s-au făcut mai mult sau mai puțin oficiale, România stă foarte bine atât ca nivel de interes, ca nivel de înțelegere, aș putea spune, și nivel de investiții. Se speculează cumva din diverse surse că în România sunt peste 1 milion de investitori în cripto, nu neapărat cei care au dețineri, ci care la un moment dat au intrat în cripto, iar interesul pe care îl vedem către zona de cripto în toată activitatea de zi cu zi este unul, aș putea să spun, mare spre foarte mare și cumva peste mediile de la nivel mondial, adică românii sunt foarte interesați de zona de cripto.
Tu ai un business în zona asta, în piața asta?
Un exchange de criptomonede. Încă din 2015, când eu personal am descoperit zona de cripto, cumva povestea mea și în acel moment eram în zona de antreprenoriat, background-ul meu este în consultanță fonduri europene, aveam o firmă de consultanță pe fonduri europene în Craiova, am descoperit zona de cripto și cumva impulsul nu a fost neapărat în acel moment, deși cu siguranță nu era nimic rău în asta, să cumpăr Bitcoin sau alte criptomonede în ideea că vor crește, și m-am gândit să fac un business din asta, adică o platformă de tranzacționare, în ideea în care intrarea în cripto, să zic așa, era destul de greoaie la acel moment și nu erau atât de multe platforme. Deci, cumva mă consider, din multe lucruri pe care le poți face în cripto, dezvoltator de business.
În ce stadiu sunteți? Cu Tokero, da? Se numește...
Exact, da. Tokero se numește platforma noastră de tranzacționare. Am început lucrul la platformă în 2017 împreună cu asociatul meu. A durat aproape un an de zile să facem prima versiune a platformei pentru că e un domeniu în care nu ai un playbook, să zic așa, nu ți arată nimeni cum se face, a trebuit să ne uităm la alte platforme, să facem reverse engineering. Am lansat foarte timid în martie 2018, de antreprenori micuți la vremea aia, nu știam foarte multe lucruri, nu știam noi de campanii de presă, de comunicate de presă, PR și așa mai departe. Dar lucrurile au crescut frumos, organic, poate mai organic la un moment dat decât ne-am fi dorit noi, dar în acest moment suntem într-o poziție frumoasă, o poziție de lider de piață în România. Deja că căutăm să ne dezvoltăm și în alte zone, atât din Europa cât și din alte părți ale lumii. Avem euro pe platformă ca și proiect de tranzacționare. Adică lucrurile au crescut frumos și ne dorim să crească din ce în ce mai frumos.
Știi cum e, se vehiculează în zona asta de cripto că e o schemă Ponzi tot ce se întâmplă. Crezi că e, nu crezi că e, de ce nu crezi că e, cum o vezi? Sunt mulți oameni care zic, da mă, lasă, că ca să intre ăia trebuie să bage bani, crește și ca să scoți tu trebuie să, știi? Unii pierd, unii câștigă.
Deși mi s-a ridicat așa un pic fără pe mine când am auzit, pentru că îți dai seama, auzim foarte des acest lucru. Dar de obicei îl auzim din partea persoanelor care nu sunt avizate sau noi chiar simțim cu adevărat că nu înțeleg atât de bine această zonă. Fix pentru că uneori nu e de ajuns doar opinia mea să spun că nu e așa, ci e bine să ne luptăm între noi oriunde am fi cu argumente. Chiar recent am scris un articol care se numește fix așa: criptomonedele între metodă de plată universală, și o să spun de ce, și schemă Ponzi sau păcănele, cum zic alții. Și poziționarea este în felul următor. Satoshi Nakamoto, cunoscut ca și părintele, fondatorul pseudo-anonim al Bitcoin, în 2008, când a lansat white paper-ul Bitcoin, care este cartea de temelie, să zic așa, în care descrie care e treaba cu acest Bitcoin, a gândit-o cumva mai mult ca metodă de plată universală. Adică se poate transmite peer-to-peer, de la o persoană la alta, fără intermediari, fără bănci, fără guverne, și foarte rapid să lucreze la orice oră, nu doar, nu știu, de luni până vineri, de la 9 la 17, să poată fi utilizată practic ca metodă de plată universală. Ușor, ușor, atât Bitcoin cât și alte criptomonede, că sunt deja peste 20 ceva de mii de proiecte de criptomonede, au început să fie utilizate destul de mult ca metode de plată și o să vedeți că inclusiv retailerii mari din România, unde poți să cumperi electrice, electrocasnice, au și metode de plată cu Bitcoin, dar încă poate nu este atât de folosit pe cât, din punctul meu de vedere, pe cât și-ar fi dorit Satoshi Nakamoto sau poate noi cei care, cărora ne place zona de cripto și suntem suporteri înfocați, să zic așa. Și asta este bucata cu metode de plată universală. Deci a vrut Satoshi Nakamoto, vrem și noi, dar încă nu suntem acolo. De partea cealaltă a baricadei sunt cei care zic ca schemă Ponzi, păcănele, uite, trebuie să bage unul bani ca să piardă celălalt. Ideea este că există niște definiții foarte clare și concise ale unei scheme Ponzi. Mai mult decât atât, adică de obicei nu există un produs, un serviciu în spate și de obicei nu durează niște ani buni de zile cât are economia cripto în acest moment, că vorbim totuși de vreo 16 ani. E un timp destul de îndelungat. Deci, în momentul în care, ok, poate eu n-aș emana atât de multă credibilitate să spun că nu e schemă Ponzi, dar în momentul în care avem companii foarte mari din lume, fonduri mari de investiții care deja au expunere în cripto, mai ales că anul acesta am avut un eveniment foarte important la începutul anului, aprobarea Bitcoin Spot ETF, un mecanism prin care în America companii foarte mari și fonduri de investiții pot să investească în Bitcoin, dar fără să aibă expunere fix în Bitcoin. Deja când investesc astfel de entități, e foarte greu să mai vin eu să folosesc așa un termen Mirel de la Turnul Severin sau de la Turnul Măgurele din investiții să spun că e schemă Ponzi sau păcănea. În momentul în care acești oameni au luat niște decizii foarte fundamentate cu N CFOs, Chief Financial Officer și analiști și toate cele, e foarte greu să mai vin eu să spun celălalt lucru, da? Și atunci rezultatul, ca să fim în mijloc și să fim cumva echilibrați, în acest moment cred că domeniul cripto, criptomonedele, Bitcoin și alte tipuri de asset-uri au devenit un asset investițional, un instrument de investiții cu grad mare de risc. Adică noi trebuie să fim, să se înțeleagă acest lucru, da? Nu spunem că ok, este o investiție foarte safe. Este o investiție cu grad mare de risc. Și raportată la ce? Dacă ne-am imagina acum o piramidă, deși știi termenul de piramidă, iarăși nu sună bine în acest context, dar de obicei o piramidă investițională, unde la bază avem poate cele mai safe percepute lucruri, începând de la, nu știu, titluri de stat, depozite bancare, unde fluctuațiile sunt mici, adică și riscul este foarte scăzut, dar și reward-ul, dobânzile, de obicei nu acoperă, de multe ori se întâmplă, poate să nu acopere inflația. Adică ești cumva cam aproape pe zero, să zicem așa. Poate puțin negativ, poate puțin în plus. Apoi avem zona foarte cunoscută de imobiliare, pe care marea majoritate, poate când am auzit vreodată primele dăți de investiții, am auzit de zona de imobiliare.
Absolut.
Se investește și tu într-o garsonieră, un apartament, se o chirie. La fel, randamentele nu sunt foarte mari. În schimb, poate în 10-15 ani se pot întâmpla niște lucruri destul de bune. Da? Adică sunt recomandate ca investiții foarte ok, dar la fel, risk-reward destul de echilibrat. După aceea, mai urcăm un pic la nivel de risc și mergem către zona de, poate, metale prețioase. La fel, aurul este cunoscut ca și safe haven, să zic așa, în care, ok, investești și crește binișor acolo. Nu face niște mișcări foarte bruște, dar este ok. Unde mergem mai departe? Mergem către zona de bursă. pe bursă, atât că vorbim poate de bursa din România sau zona internațională, poate avem companii pe care chiar le, nu știu, le utilizăm, să zic așa, fie că mâncăm la unii foarte mari, să nu dăm neapărat nume, fie că avem nu știu ce dispozitive, calculatoare, laptopuri și așa mai departe, companii în care avem încredere că se dezvoltă, de obicei și acolo nivelul de risc diferă în funcție de poate o companie mică în care e clar că riscul este mult mai mare, dar la fel reward-urile pot să fie pe măsură, pot să fie foarte mari, sau este o companie deja matură care are un istoric foarte bine definit, practic gradul de risc este mult mai scăzut, dar la fel nu se întâmplă lucruri extraordinare a la lung, pot să fie și surprize, uite-te la Tesla, iarăși la Nvidia care a crescut foarte mult, deci sunt și surprize foarte plăcute. Sunt și surprize negative, pentru că vorbeam noi un pic mai devreme, ai zis de fapt și de țepe, să zic așa, sau proiecte care nu au mers în domeniul cripto, la fel se întâmplă, dezvoltatori imobiliari intră în insolvență, companii foarte mari se duc de râpă, se întâmplă lucrurile astea și de aceea o să ajungem după aceea un pic la diversificare, că e foarte important să diversifici. Deci avem zona de stocks și apoi vine această zonă de investiții în cripto, care la rândul ei are nivele de risc diferite, pentru că dacă am vorbit de Bitcoin, de Ethereum, care sunt deja de ani de zile, sunt destul de mature, riscul nu mai este atât de mare. În schimb, dacă sunt proiecte care sunt la început de drum, pot să facă 100-200x, dar în același timp, Doamne ferește, pot să se și ducă spre zero sau aproape la zero. Și atunci să tragem o concluzie, că am făcut o paranteză foarte mare, dar sper eu utilă pentru cei care se uită la noi. Cumva părerea mea destul de echilibrată, pe care o văd și la alții, este că în acest moment cripto încă nu este metodă de plată universală și poate va dura sau poate nu va fi niciodată o metodă de plată universală, ci va merge în paralel cu banii fiat, lei, euro, dolar și așa mai departe, dar este un asset investițional poziționat spre vârful piramidei, instrument cu grad mare de risc, în care trebuie să investim cu cap dacă vrem să facem ca portofoliul nostru să crească.
Ai acaparat zona de trading și nu ți-a plăcut și te-ai mutat în zona de business sau cum?
Dacă știi cât îmi place, să zic așa, zona de trading și poate noi încă de mici așa, mai ales poate ca băieți ne-am imaginat ca lupii de pe Wall Street acolo.
Absolut.
Cu câte calculatoare.
Absolut.
Cum se spune, ca tot ceea ce facem noi în viața de zi cu zi, dacă vrei să-l faci să iasă bine, de obicei vine la pachet cu o investiție foarte mare de timp, de cunoștințe, să fii mereu updatat și atunci cumva a fost foarte important pentru mine să văd unde îmi duc focusul. Ori focusul meu în acest moment, așa mi-am ales și îmi place foarte mult, este către zona de dezvoltare de business și a și dat randamente bune pentru mine. Iar cu zona de trading pot să spun că doar cochetez din când în când, îmi place foarte mult, mă și văd la un moment dat poate într-un exit de succes cu Tokero, să stau liniștit, să tranzacționez acum. Ce se mai întâmplă cumva cu tot ce înseamnă această zonă de cripto? Într-adevăr, și nu doar cu zona de cripto, ca să nu par foarte subiectiv, este și cu zona de tot ce se întâmplă în marketing, în social media. Acum cu un telefon, cu un calculator, poți să, nu știu, să lucrezi din atât de multe zone ale lumii, adică ai cumva mai mult această libertate, nici aia de a lucra de pe plajă, pentru că am încercat de câteva ori.
Nu merge, da.
Este oribil, da? Deci, în primul rând, că ești și tu acolo, ai vrea să stai liniștit. Nimeni nu vrea să stea cu laptopul pe plajă.
Care e cald.
Soarele îți bate și nu vezi nimic. Deci, asta nu o recomand nimănui. E doar cumva doar de promovare. Știi că sunt astea. Nu vrei să lucrezi fără șef, fără să lucrezi pe o plajă. Nu e chiar așa cum se vede în reclame. Dar, încă o dată, zona de trading făcută bine, zona de dezvoltare de business poate să aducă satisfacții foarte, foarte bune.
Ce crezi că nu știu oamenii astăzi despre zona cripto și ar trebui să știe?
Cred că sunt foarte multe lucruri și țin cumva ca de orice domeniu de cunoaștere. Nu poți să spui că ai văzut poate un podcast sau ai citit două cursuri și știi tot despre zona de cripto. În momentul în care investești bani, cumva vin la pachet cu o responsabilitate a ta pentru ce se întâmplă mai departe cu acei bani și atunci înseamnă că trebuie să și cunoști ce ai făcut. Poți să fii poate, nu știu, un investitor foarte pasiv, ok, am pus și eu acolo și văd ce s-a întâmplat, pe când, pe de altă parte, dacă tu cunoști, vezi foarte bine ce se întâmplă și poți să estimezi niște trenduri, să zicem, în trading, de obicei, sunt cam două tipuri de analiză mari și lată. Analiză tehnică, analiză fundamentală. Analiza tehnică se bazează pe acești indicatori, urcă, scad, nivele, suport, rezistență și așa mai departe, care e destul de greoaie de înțeles. În schimb, eu sunt cumva mai mult pe analiză fundamentală, adică să vezi trendurile din piață, să vezi ce se întâmplă, Și cumva, de exemplu, pentru mine acum a devenit foarte ușor de identificat acest trend din piață, în primul rând în ceea ce privește zona de bull bear market, și o să dau următorul exemplu și să răspund și direct la întrebarea ta. Răspunsul la întrebarea efectivă este că trebuie să, nu știu, să înțelegem domeniul ăsta dacă vrem să facem parte din el. Iar analiza fundamentală înseamnă că la un moment dat, acum 2 ani de zile, prin noiembrie 2022, Bitcoin scăzuse de la 68.000, care a fost maximul în bull marketul anterior, scăzuse pe la vreo 16.500. Și acum se fac niște comparații interesante și zic, băi, dacă ai vedea o plasmă care îți place foarte mult, Edita Mai, și costă 100 de milioane, costă 10.000 de ron, și ai vedea-o la 3.000 de ron, ai sări pe ea să o cumperi? Răspunsul care? Îți dai seama, toată lumea ai văzut cozilea de la tigăi, s-ar muta la superplasme. În schimb, în zona de investiții nu se întâmplă chiar la fel și când văd oamenii, apare o neîncredere foarte mare. Este și un index care se numește Fear and Greed Index, arată ca un ceas și aici este frica și gridul este, să zicem, zona asta de lăcomie sau excitarea asta foarte mare în piață. În momentul în care zona asta de cripto, dar și investițiile cumva în general, nu vorbesc de imobiliare, că la imobiliare probabil iară s-ar băga lumea foarte repede, când scad destul de mult apare această teamă. Sau inclusiv o mică lăcomie în care oamenii se așteaptă, stai să mai scadă mai mult. Ok, a scăzut de la 68.000 la 16.500, hai să scadă la 10.000, dacă se duce la 5.000, iau mai mult. O realitate ne arată că foarte rar se întâmplă să vinzi la maxim și să cumperi la minim. E doar în visele noastre și inclusiv trader de succes nu reușesc lucrurile astea. Și atunci înseamnă că, ok, dacă a scăzut atât de mult, este principalul asset, dacă se întâmplă ceva cu Bitcoin, se cam întâmplă cu toată piața cripto și atunci e un asset important care a scăzut foarte mult și apoi vin indicatorii că intrăm într-un ciclu de bull market. Piața se regenerează, apar știri pozitive și atunci înseamnă că e bine de luat. Și asta ține cumva de acea cunoaștere de care zic eu și în cripto e o vorbă. Do your own research. Orice ți-ar spune Marius, orice ți-ar spune prietenul tău cel mai bun, orice ți-ar spune nu știu ce mentor, să înțelegi și tu lucrurile astea pentru că e vorba până la urmă la finalul zilei de banii tăi și nimeni de principiu, dacă n-ai un contract cu nu știu ce broker, nu are responsabilitatea banilor tăi.
Există în zona asta economică, evident, există niște cicluri, există în zona imobiliară niște cicluri. Ai menționat cuvântul cicluri și în zona de cripto. Spune-ne și nouă care sunt ciclurile pe care tu le-ai identificat sau care s-au stabilit în zona asta. Sunt în directă legătură cu ciclurile financiare economice sau are altă direcție cripto?
E ușor paradoxal pentru că uneori au legătură, să zicem, cu perioadele de înflorire ale pieței, că toate cumva înfloresc. În schimb, au funcționat și un pic invers. Și un pic invers am văzut în perioada de pandemie, de exemplu, perioada războiului din Ucraina. A fost o perioadă destul de prolifică atunci pentru zona de cripto și vreau să spun că aveam aproape o mică rușine, așa că toată lumea se văieta de diverse lucruri, se închideau business-uri și nouă ne era destul de bine și aveam așa parcă un pic de jenă, știi?
Da.
Nu puteai, ai văzut uneori, dacă ne merge tuturor bine, parcă nu știu, ne luăm toți de mână și ne bucurăm.
Da.
Dacă te văd pe tine un pic mai trist astăzi, suntem prieteni, nu vine parcă să mă bucur cât m-aș bucura în mod normal. Unul dintre principalii factori cumva în zona de cripto când e această apropiere de un bull market este fenomenul așa numit halving al Bitcoin. Halvingul Bitcoin înseamnă că recompensa pentru mineri, cei care minează Bitcoin și nu cu târnăcopul.
Ce înseamnă minat? Dă-mi așa o frază despre minat,
da.
Și să-mi spui ce înseamnă bull market și bear market. Da?
Ok,
să
sigur că da. Bitcoinul, apropo de cum se produce și dacă se produce valoare din aer și schemă Ponzi, nu se produce din aer, ci se produce cu trudă foarte mare prin minerit. Și acum iarăși să zic, nu vin minerii și dau cu târnăcopul și nu e efortul acolo, ci calculatoare foarte puternice care validează toată această rețea, validează tranzacțiile de Bitcoin. E un fel, să zic așa, într-un limbaj foarte comun, validarea, nu știu, ordinului de plată de la bancă. Dar este o activitate foarte costisitoare. La începutul 2008-2010, Bitcoin se mina foarte ușor. Minai cu calculatorul, cu CPU de la calculator, cu placa calculatorului. Ulterior a devenit din ce în ce mai greu. Au apărut aparate specializate care se numesc ASIC-uri. Sunt foarte scumpe, sunt energofage, consumă foarte mult curent. Trebuie să stea și ele într-un spațiu. Spațiu costă la rândul lui, managementul oamenilor care să aibă grijă de ele, nu știu, se pune praful, se întrerup sau ceva, iarăși costă. Adică deja avem niște costuri ca să producem acest Bitcoin. Ulterior, în programarea Bitcoin, să zic așa, odată la 4 ani scade recompensa pentru mineri. Adică să zicem, dacă primeai, nu știu, pentru tranzacție 32 de Bitcoin acum 4 ani, acum primești 16. Este un exemplu. Este un mecanism de a crea scarcity, să zic așa. Bitcoinul se minează din ce în ce mai greu. Ultimul Bitcoin, în Bitcoin supply-ul este limitat la 21 de milioane, adică nu tot apar Bitcoin, apar. Se minează din ce în ce mai greu. Deja sunt, cred că eliberați acum undeva la 19.500.000. Ultimul Bitcoin este prevăzut se mineze în 2150. Adică un efort considerabil. Și ăsta este miningul, că m-ai întrebat de mining. Legat de ciclurile de piață, și odată la 4 ani este acest halving la Bitcoin, da? De obicei, în jurul evenimentului de halving, care a fost și acum foarte recent în aprilie, sunt mișcări foarte puternice în piață. De obicei, înainte de halving, Bitcoin a cam scăzut de obicei. A fost primul ciclu acum în care Bitcoin a crescut destul de tare înainte de halving, deci a fost primul ciclu. Apoi, să zicem, ceva scăderi și în termen de câteva luni, un an de zile, creșteri masive. De fiecare dată după halving, Bitcoin și-a atins maximul din ciclu anterior. Adică dacă am avut, să dau un exemplu scurt, dacă cred că la halvingul din 2018 Bitcoin fusese undeva pe la vreo 21 pic de mii de dolari, după aceea iarăși în ciclul următor și-a atins acest maxim și acum maximul anterior din bull marketul anterior a fost la 68 de mii, și deja am avut Bitcoin acum, încă o dată pentru prima dată înainte de halving, la 73, cred că a fost. Adică pentru prima dată înainte de halving și-a atins acest maxim pe care de obicei îl atinge după halving. Și astea sunt lucrurile la care ne uităm foarte simplu. Poate a părut un pic încurcat.
Deci zi, fă o recapitulare, care sunt ciclurile? Cum le poate omul identifica?
Bull market, bear market.
Ce înseamnă bull market?
Bull market înseamnă, vine de la tauri și de la modalitatea în care atacă fie ursul, că e bear market, fie taurii, bull market. Și taurii atacă așa cu coarnele în jos, în sus, da, și urși în jos. Și de acolo vin urși și tauri. Urși pe scădere, bull market-ul și taurii în sus. Ciclurile nu durează neapărat, nu știu, 4 ani cu 4 ani. Sunt cumva cam așa. De multe ori, nu știu, traderii, investitorii, toată lumea sunt contraziceri. Am intrat în bull market, n-am intrat. Inclusiv acum, în momentul în care suntem, practic Bitcoin a cam crescut de aproape un an și jumătate, a tot crescut. Inclusiv în interiorul unui ciclu de bull market, avem de obicei iarăși niște subcicluri, să zic așa. Prima dată crește Bitcoin foarte mult. După aceea vine altcoin seasons, adică alte coinuri, să zic așa, Ethereum și toate celelalte. Și apoi mai vine și un meme coin seasons, că au tot apărut acum aceste meme coinuri, care sunt astea, să zicem că sunt cumva spre zona asta, poate mai de joacă, mai de very high risk, adică pot să facă 100-200x sau pot să se ducă la zero. Și acum discuția este că noi suntem cumva în acest Bitcoin season și că ar urma foarte curând Ethereum and altcoin seasons. Și cumva contrazicerile sunt în ce perioada a ciclului suntem noi în acest moment și cât mai durează bull market-ul, că toată lumea cumva vrea să se miște în interiorul unui bull market destul de mult. Mai contează iarăși un aspect foarte important. În interiorul unui bull market intervine foarte mult și lăcomia. Sunt oameni care poate au intrat foarte bine.
Adică jos, au cumpărat jos.
Au cumpărat jos, fac destul de multe X-uri, fac destul de mulți bani, dar intervine această lăcomie și zic hai că mai aștept. După aia se întâmplă să scadă și nu mai știu când să mai ies. Deja poate a scăzut destul de mult, ce naiba fac? Am așteptat până acum și asta se întâmplă și cumva iarăși ce trebuie să învățăm foarte mult este și când să mai ieșim din piață. Foarte mulți zic că Bitcoin nu se vinde și e în zona asta cumva din punctul meu de vedere de maximalism. Pentru că pe de altă parte dacă ai intrat în cripto, să faci investiții, să faci profituri, că de-aia intră toată lumea. Dacă urmărești ciclurile pieței, e și păcat să nu capitalizezi pe câștigurile pe care le-ai avut, adică se ducă, nu știu, Bitcoin la 100 de mii și tu, după aceea e clar că vine iar bear market, poate se mai duce la, nu știu, 40-50, fac niște speculații. Ok, de ce să nu vând un Bitcoin la 100 de mii, să-mi cumpăr după aceea 2 și doar să-l țin mereu, mi-a scăzut, iar să nu fac nimic? Deci sunt de părere că trebuie să speculăm cumva lucrurile astea. Și chiar dacă nu suntem day trader, să facem lucruri în fiecare zi, pentru că, încă o dată, este, din punctul meu de vedere, un full-time job, este complicat, măcar să fim, să vedem ciclurile astea și să facem câteva mișcări smart pe an. Iar din experiența proprie pot să spun că am văzut oameni care au avut rezultate mult mai bine pe acest HODL, să zic așa, HODL, așa este expresia din crypto, just HODL, adică să ții ceva mai mult decât cei care fac mișcări zilnice. Asta e concluzia la care am ajuns eu după niște ani buni de experiență.
Cum poate să-și dea seama cineva care nu are informațiile tale și care nu de dimineață până seară trăiește în domeniul respectiv, cum poate să-și dea seama de momentele oportune și momentele mai puțin oportune? Adică, din ce mi-ai povestit tu, putem să identificăm două faze, una de bull market, adică de creștere, una de bear market, adică de scădere. Care sunt lucrurile după care ar trebui să se ia cineva și să zică, ah, cred că pe aici suntem. Evident, cu marge de eroare, că nici în nicio piață nu poți să știi concret, acum suntem aici, nici în zona de economie nu poți să știi.
O să-ți dau un răspuns, poate ușor amuzant, dar foarte real. În afară de partea asta, încă o dată, de indicatori tehnic fundamental, care poate nu sunt la îndemâna oricui,
da.
Momentul poate cel mai bun de intrare în cripto este când nu prea mai vorbește nimeni de cripto. Știi?
Ok. Mergi
pe la o cafea cu prietenii mei și toată lumea strâmbă din nas când aude de cripto, pentru că atunci cumva e valea aia plângerii, știi? Când toată lumea fuge de lucrul ăsta și, încă o dată, paradoxal sau nu, atunci e bine de investit. În schimb, după aceea, când clar toată lumea vorbește și e pe buzele tuturor, pentru că, iarăși, nu știu de ce, toată lumea se înghesuie când prețurile ajung la top.
Cum arată o decizie de investiție la Marius? Cum iei deciziile? Imaginează-ți că ești în fața unui calculator, da? Vorbim despre prima parte, nu vorbim despre zona de risc foarte mare, păcănele, cum le numești tu, da? Vorbim de prima parte.
În zona de cripto, în primul rând, și ăsta este un sfat pentru toți cei care se uită la noi în acest moment, nu trebuie să investești cum investește Radu sau cum investește Marius, ci mai întâi trebuie să fie cam două lucruri pe care tu ar trebui să le știi despre tine. Unu, profilul tău de risc, să-ți faci cumva o profilare de risc care nu, pe scurt, ce înseamnă? Înseamnă că dacă piața sau banii pe care ai investit tu în piață, automat, au scăzut cu 20-30%, ce se întâmplă? O să fii relaxat, liniștit, o să conteze atât de mult pentru tine și schimbă atât de mult stările? Sau, Doamne ferește, te gândești la vreun act necugetat?
Da.
Înseamnă că dacă ești liniștit, profilul tău de risc este unul destul de ridicat, poți de dai în roller coastere,
da,
cum sunt și în zona de investiții, nu doar zona de cripto. Sau dacă îți provoacă neliniște foarte mare, înseamnă că nu e neapărat pentru tine sau poate ai băgat mai mulți bani decât ar fi trebuit. Și o dată este profilul de risc și după aceea este un plan pe care, un plan minimal măcar pe care ar trebui să-l facem fiecare despre, ok, am investit, ce vreau eu să obțin de la această sumă? Pe ce termen vreau să investesc? Pentru că aș vrea să mai pun un accent pe acest termen de investiție. De obicei, în zona de cripto s-au creat niște așteptări foarte, foarte mari care zic cumva că sunt un lucru care nu e tocmai benefic zonei de cripto și aceste așteptări sunt să facem bani peste noapte. Să bag 1000 și mâine, dacă s-ar putea scov vreo 10-20, ar fi extraordinar. Ori realitatea ne arată că nu se întâmplă neapărat așa, ci trebuie să începem să privim inclusiv investițiile în cripto cumva pe termen poate mai mediu și mai lung, nu investiții super pe termen scurt. Și ăsta cumva este planul de investiții, legat la modalitatea de investiție și cum alegem proiectele. Să fie un proiect serios, să aibă o idee viabilă, să aibă o comunitate activă în spate, să aibă poate niște investitori care sunt reputați, inclusiv pe zona de cripto, în funcție de această profilare de care ziceam și de apetitul nostru la risc, putem să construim câteva tipuri de portofolii. Și am putea să spunem, în primul rând, un portofoliu rezervat, conservator, în care am putea, nu știu, și avem o proporție 50-50, 60-40 Bitcoin și Ethereum, care e clar că sunt niște asset-uri cu vechime, n-au o fluctuație chiar atât de mare sau nu pot dispărea mâine sau șansele să dispară mâine sunt extrem de reduse. Un portofoliu de mijloc în care să avem poate jumătate Bitcoin, Ethereum și câteva din top 100 criptomonede. By the way, nu e indicat nici să ne facem ca un coș dintre la mare cu ouă, să avem din toate. Pentru că inclusiv Warren Buffett, părintele investițiilor, care nu e atât de mare fan cripto, dar să luăm ce e bun de la el, spune că, nu știu, poate să ai 10-15 proiecte maxim, pentru că sunt foarte greu de urmărit toate, iar dacă ți-ai plasat banii într-un proiect, ar fi și bine să știi cât de cât anumite lucruri despre proiectul ăla, să te informezi despre el și o să fie foarte greu să te informezi despre 100 de proiecte. Și ăsta ar fi unul, să zicem așa, de mijloc. Procentele pot să se mai modifice ușor în funcție de apetitul fiecăruia. Și ultimul, să zicem, ar putea să fie un dintre ăsta roller coaster, ori la bal, ori la spital, dar clar pentru cei care au apetit mare și foarte mare la risc.
Cum ar trebui să gândești, uite, de exemplu, un caz concret? Uite, iau moneda X, da, nu neapărat cu nume, iau moneda X sau proiectul X, da, ca să nu zic monedă, și am de investit 1000 de euro, da? Trebuie să mă gândesc de la început, băi, uite, la 3000, gata, sunt afară. Pentru că ce se întâmplă, și pot să-ți spun și din cazul meu, se întâmpla în 2018, era un bull market în decembrie 2018.
Vorbea toată lumea de cripto.
Toată lumea, frizerul, taximetristul, toată lumea mă tundea și îmi spunea între timp ce a aflat el de o monedă, frumos. Și evident, fear of missing out, bă, eu pierd trenul ăsta, frate, toată lumea s-a băgat, frizerul s-a băgat, taximetristul s-a băgat, toată lumea și eu nu sunt acolo. La știri se vorbea despre chestia asta, peste tot se vorbea despre chestia asta. Și am zis, ok, trebuie să prind și eu trenul ăsta. Evident, eu am cumpărat aici, da, când toată lumea vorbea. Investiție fără cap, evident, direct pe cele mai riscante, fără informații, n-am avut informații despre nimic, mi-a zis X-ul-S-ul, bă, știu eu o monedă bună, cumpăr-o pe asta, gata, am cumpărat-o, știu eu nu știu ce, am mai văzut o știre, cumpăr-o
pe asta. Roller coaster, cum ar veni.
Da, eu cumpăram de toate, pentru toată lumea, hai să mergem. Cu speranța îmbogățirii peste noapte, evident. Dintr-un portofoliu de 5.000 de euro, cam așa avusesem atunci, au rămas $4, da, au rămas $4. Asta a fost prețul pentru lipsa de informație, pentru faptul că nu eram educat într-o piață nouă și pentru faptul că am aplecat urechea la ce a zis toată lumea în jurul meu. A trecut durerea emoțională din 2018. Știi cum e, când pierzi ceva, te apuci un pic de învățat.
Corect, da.
M-am apucat de învățat, am intrat din nou în 2022 cu altă mentalitate. Și ce vreau să te întreb acum, de aviz de setup-ul ăsta de început, cum consider că ar trebui să gândească oamenii în faza de start? Ok, mi-am făcut temele despre un proiect, da? Am 1000 asta de euro, vreau să o pun, ar trebui să-mi fac setup-ul despre când vreau să ies, cum ies, ce fac mai departe.
În general, când vorbim cumva planul investițional, înseamnă obiective. Obiectivele cum trebuie să fie? Știi, învățăm pe la toate cursurile și de antreprenoriat și de dezvoltare personală. Trebuie să fie smart, specific, măsurabil, încadrat în timp, achievable. Știi, cam așa e și în zona noastră. Adică cumva chiar este important să ne propunem ceva, zic eu, și realist, adică să fie în zona de realist, pentru că dacă nu este realist, probabil șansele să se întâmple acel target pe care ni-l propunem noi sunt extrem de mici și vom tot aștepta și ne diminuăm șansele să se întâmple, adică să fie ceva realist. Și într-adevăr, e un sfat pe care pot să-l zic, deși disclaimer, nu sunt sfaturi investiționale, sunt sfaturi cumva de experiență, de viață. Este important și să marcăm aceste profituri, pentru că în afară de cei care poate au investit în niște tipuri de proiecte care nu au performat, sunt și foarte mulți care au investit într-un moment bun, au avut aceste profituri nerealizate, să zic așa, adică au făcut bani frumoși, dar nu au știut când să iasă din piață. Și atunci este foarte important acest plan. Am un exemplu oarecum amuzant. Iubita unui prieten a investit amândoi într-un proiect, performat destul de bine. El nu avea acest plan. Prietena lui voia să-și cumpere o mașină. Și în momentul în care și-a atins targetul pentru mașină, el zicea, nu, hai să mai lăsăm puțin, că uite ce bine merge proiectul. Nu, acum fac exit, îmi iau mașina, mă bucur de ea și văd după în ce vreau să mai investesc. Deci este foarte important să avem aceste obiective și să acționăm în consecință, pentru că distragerile, așa cum în toată viața noastră de zi cu zi avem o groază de distrageri, la fel este și în investiții, apare acel grid, apare acea lăcomie, dar care după aceea poate să aibă multe efecte adverse, să zic așa. Deci trebuie să acționăm conform planului.
Cum îți setezi niște așteptări realiste?
Poate sună un pic clișeic, dar sunt în, nu știu, aici și aici. Este în funcție de ce vrem noi. Până la urmă, de ce-ul fiecăruia, da? Păi, vreau să, nu știu, să-mi iau un calculator mai bun, să-mi iau un telefon, să-mi iau o mașină, să-mi pun niște bani deoparte, vreau să-mi fac o vacanță. Este strict legat de aceste obiective. Dacă eu investesc în Bitcoin astăzi și vreau să fac de 10 ori banii, s-ar putea să nu fie atât de realist, pentru că statistic vorbind, Bitcoin nu crește atât de mult. Are deja o capitalizare importantă de piață, va fi greu. Sunt speculații că va ajunge la 500.000 sau la 1 milion, dar în niște ani buni de zile. Pentru acest bull market, mi se pare că un target, aș putea spun chiar ușor conservator, dacă îi întreb pe cei din zona de cripto, este la 100.000, da? Înseamnă că eu dacă investesc în Bitcoin la 70.000, un target realist ar fi zona de 100.000. Ce mai încolo nu mai este atât de realist. În schimb, dacă merg și investesc în proiect care este super la început de drum și de obicei potențialul de aceste X-uri, apropo vorbind în X-uri, sunt aceste creșteri proporționale, da? Multiplicatorul. În momentul în care investești într-un proiect super la început, șansele să crească sunt mult mai mari, dar vin la pachet și cu riscul aferent. Iarăși ne întoarcem la profil de risc. Vezi cum e așa, parcă sunt 3-4 butoane pe care dacă îl acționăm pe unul, îl mișcăm puțin, se mișcă direct proporțional și celelalte. Cam așa este cu obiectivele realiste în materie de investiții.
La ce ar trebui să se uite cineva la un proiect așa? Câțiva indicatori, din punctul tău de vedere, cei mai importanți?
Ar trebui să se uite, în primul rând, mai ziceam un pic mai devreme în discuție, contează și ideea proiectului, ce face acel proiect, este foarte important, că acum depinde și noi cumva ca oameni, dacă suntem apropiați de domeniul ăla de activitate, putem să-l înțelegem ceva mai bine și atunci nu mai investim doar că, iarăși, am văzut de la alții că se creează un hype. O să dau un exemplu culmea, inclusiv astăzi, pe măsură ce în mintea mea piața cripto cumva se maturizează pe zi ce trece. Dar ai și exemple invers. Este un proiect acum care se numește Notcoin și a fost o nebunie cu el, care proiectul face fix ce zice, adică Notcoin. Deviza lor e un pic de psihologie invers, așa este probably nothing. Dar în momentul în care spui asta te face un pic curios, știi? Eu acum, pentru că și noi avem un proiect în derulare și vrei să înveți și de colo și de colo, cum au făcut un hype atât de mare, am zis primul lucru la care, de fapt, primul lucru la care te duci de obicei când vrei să studiezi un proiect, să o iau pe firul logic, este site-ul. Iar pe site găsești ceea ce se numește white paper. Cum Bitcoin a avut white paper-ul lui, fiecare proiect are acest white paper în care poți să vezi preț, capitalizare, supply, câte monede sunt în momentul ăsta în circulație sau care este supply-ul maxim, echipă, ce vor să facă și așa mai departe. Și marea mea surpriză a fost să dau pe click pe white paper-ul de la această monedă, s-a afișat un PDF, că de obicei sunt în PDF, vreo 7-8 pagini, goale. Deci sunt fel și fel de cazuri, trebuie să studiem destul de mult în funcție și de banii pe care îi băgăm în proiectul respectiv și nu atât de suma de bani, cât de importantă este acea sumă de bani pentru noi, pentru că, nu știu, poate 1000 de euro pentru mine este importantă, pentru tine nu este atât de importantă și atunci, în funcție de această implicare, trebuie să ne facem și temele de rigoare.
Cât de importantă e educația? Cum o abordați voi?
Să știi că e foarte importantă educația și am observat că în tot ce înseamnă viziunea noastră asupra zonei de cripto, viziunea noastră a populației în general, contează foarte mult și de tipul de experiență pe care l-am avut cu cripto sau dacă am avut vreo experiență. Pentru că de multe ori, iarăși paradoxal, cei care sunt cei mai răzvrătiți, să zic așa, nu au făcut niciodată o minimă tranzacție, măcar de 10 euro, 20 de euro, să văd despre ce este vorba și cum se face. Și ăștia sunt cei care țipă și urlă și fac foarte mult zgomot nefondat, dacă mă întreb pe mine. Face o diferență foarte mare și ăsta e un sfat, dacă am zis, nu dau sfaturi investiționale, pot să dau un sfat acesta legat de experiență. Este o diferență uriașă între cineva care a făcut o tranzacție, oricât de mică ar fi fost ea ca și sumă de bani, și cineva care nu a făcut niciodată nimic. Și o să spun și de ce. Și e foarte important și vă rog să vă uitați, dacă e să luați ceva din această emisiune, din acest podcast, să luați fix ce vă spun acum. Când face diferența? La un moment dat, la 3-4 ani, 5 ani, în viața fiecăruia dintre noi cei care umblăm pe internet așa, apare o oportunitate. Deghizată, mascată sau direct la vedere. Și în acel moment, primele lucruri pe care tu trebuie să le faci, este să îți faci cont pe o platformă de tranzacționare, să faci un depozit sau o plată cu cardul, să cumperi. Niște lucruri apare în banale, nu? Pentru cineva care a mai făcut lucrul ăsta. Cine nu a mai făcut lucrul ăsta, nu o să știe cum se face contul, nu știe, ok, am trimis bani, când ajung, cum ajung, cum fac mai departe, intră într-un soi de ăsta, mai ales dacă suntem în perioada aia de creștere și de FOMO al pieței. FOMO înseamnă fear of missing out, fix cum se traduce din engleză, teama de a nu rata oportunitatea, teama de a nu pierde trenul, și atunci încep să vezi cum fac și urlă, se stresează pe la suport, ce se întâmplă, cum se întâmplă, pentru că tu nu știi, nemai fiind pus în acea situație, nu știi ce așteptări să ai, apropo de așteptări. Și atunci, încă o dată, faci o diferență uriașă să fi făcut o tranzacție, oricât de mică și nesemnată ar fi fost, pentru că în momentul în care apare această oportunitate și tot timpul au fost oportunități în piață. Am avut Bitcoin la început, da? Am avut după aceea Ethereum, 2016-2018 și mă refer de oportunități foarte mari. Ca așa și Bitcoin, inclusiv acum, un an și jumătate a fost 16.500, acum este 70.000, niște creșteri pe care nu le vezi în piețele normale, să zic așa, sau celelalte piețe. La un moment dat, prin 2018-2019, am făcut iarăși, că mă place câteodată să mai scriu, să mai fac câte un articol, am zis următorii 5 pași în piața cripto. Și erau câțiva pași legate de capitalizarea pieței, era la 200 de miliarde și făceam cumva, mă jucam și eu cu previziunile, că va ajunge la un trilion. A depășit un trilion, acum suntem pe la vreo 2,6 trilioane, sau billions, cum este în engleză. Așteptările sunt cumva să ajungă poate la un moment dat peste 10, să depășească capitalizarea aurului. Și atunci ce spuneam eu, cumva ca o persoană poate ușor rezervată din ce spuneam mai devreme sau măcar pe niște medii, ziceam că în 4-5 ani de zile nu se vor mai face atât de multe X-uri. Adică ok, o să crească de 5-10 ori diverse tipuri de proiecte, dar nu o să mai crească de 100 de ori. În schimb, cumva pot să spun cu oarecare bucurie, cu asta m-am înșelat. În continuare sunt proiecte care performează foarte bine. Solana, de exemplu, acum cam un an de zile, a fost scăzuse la vreo 20 de dolari și deja era o încredere foarte mare în proiect. Ulterior s-a dus iar pe la vreo 200, deci un 10x într-un an de zile. Este enorm, adică vorbim de niște, totuși, luând toate celelalte, adică trebuie să punem foarte mare atenție, să fim super atenți la toate lucrurile astea, dar sunt niște potențiale creșteri, randamente pe care nu le putem visa în imobiliare, nu le putem visa în metale prețioase și foarte rar, doar ca excepție, apar în piața de stocks. Încă o dată Nvidia a venit să ne contrazică, să zic așa, că a fost unul dintre proiectele de stocks care au performat foarte bine în ultima perioadă.
Poate să fie zona asta de cripto un mod de a finanța afacerile în viitor, în sensul în care văd că există și în momentul ăsta, dar mai puține, proiecte care au legătură și cu Web2-ul, cu viața reală, și care nu mai merg pe filiera tradițională să-și caute investitori, unde investitorii nu se găsesc așa la orice colț de stradă și banii nu sunt atât de mulți, și practic fac o simbioză între zona de cripto și zona reală, scot un produs fizic, să zicem, nu știu, un ceas de monitorizare a pulsului, da, și a unor parametri, pe care îl lansează ca și proiect cripto. Vezi să evolueze lucrurile în direcția asta sau crezi că cripto în viitor o să rămână pur și simplu o piață de tranzacționare unde oamenii intră, ies, să urmăresc tendințe și așa mai departe?
E mult de discutat și pe această temă și în sens pozitiv. Sensul în care noi deja inclusiv la Tokero am făcut acest lucru pe ceea ce se cheamă Launchpad, dar atenție, până acum doar pentru proiecte de cripto. Dar o să spun cumva și ce s-a întâmplat în trecut, prezent și viitor. Ce înseamnă un astfel de launchpad? Înseamnă că vin proiecte la început de drum să se financeze și practic să aibă o expunere și să aducă investitori. Un fel de, să zicem, crowdfunding, da? În termeni mult mai generali. Așa cum avem Seedlink în România, care este o platformă de crowdfunding pe zona de stocks, ne-am făcut ceva foarte similar pe zona de cripto, cu niște rezultate bune și foarte bune. De exemplu, pentru două proiecte am strâns câte $1,000,000 în 36, respectiv 48 de ore. Niște rezultate care la nivel mondial sunt foarte bune, nu doar România sau european, da? Ajut și proiectele respective să capitalizeze, să aibă bani, să poată să se dezvolte. Ajut și investitorii, este o democratizare a investițiilor, pentru că sunt niște etape super early stage, în care de obicei oamenii, nu știu să spun așa, în general, care nu sunt angel investor sau fonduri de investiții, nu prea au acces în aceste etape inițiale. Și atunci și pentru noi a venit această idee, ok, dacă am avut rezultate atât de bune cu companii din domeniul cripto, de ce nu aș putea să ajut și companii din alt domeniu? În schimb, aici intervine problema de legislație. Tehnologia merge rachetă și merge cu 700 la oră.
Da.
Legislația, din păcate, tot timpul e departamentul de încetinire a vânzărilor. Și ne imaginăm și putem să punem nu doar pe hârtie, ci și în proiect o groază de lucruri, dar legislația merge în urmă. Și un exemplu este în momentul ăsta, din păcate, că în România, doar ca nișă, pentru zona de exchange-uri, s-a tot promis o lege de 3-4 ani de zile și încă nu este in place, încă nu există. Așteptăm cu mare nerăbdare pentru că ne punem multe frâne din multe puncte de vedere. În condițiile în care Lituania, Estonia, Franța, Spania deja au legi în acest sens, nu mai spun de Dubai, care efectiv s-a transformat foarte mult în ultimii ani, a devenit un hub de cripto extraordinar, iar în momentul în care devii un hub de cripto, atragi investitori, automat taxe, impozite care se plătesc, adică un stat are foarte mult de câștigat din aceste puncte de vedere. Da, cu siguranță se va merge și către alte tipuri de companii prin zona de cripto, pentru că Stogroază, în primul rând, din punct de vedere tehnologic, este mult, mult mai ușor și încep tot mai multe companii să-și creeze un token utilitar pentru produsele și sau serviciile pe care le oferă, plus această zonă de NFT-uri, că am vorbit până acum, am vorbit cumva doar de partea de criptomonede slash token. By the way, o criptomonedă este un proiect care are un blockchain propriu, gen Bitcoin, Ethereum, Solana și altele. Token este un alt proiect care n-avea nevoie de un blockchain propriu și și-a dezvoltat și-a mintat tokenul pe blockchain-ul respectiv. Este și această zonă de NFT-uri care pe mine încă nu m-a prins atât de tare și cumva a fost poate mai mult zona asta foarte speculativă până acum, pentru că este și o industrie super la început. Cumva foarte multe companii, deja aproape toate brandurile mari, vin și către această zonă de NFT-uri și atunci să dau un răspuns, să fac așa, rezultă la final și pe zona asta cu finanțarea pentru alte tipuri de companii, cu siguranță se vor putea capitaliza companiile și să atragă investiții prin criptomonede, tokeni, NFT-uri pe care să și le facă.
Cum piața investițională și de bursă a avut țepele ei cu Caritasul și cu toate cele prea bine știute și la nivel mondial, dar și la noi în țară, evident că nici zona de cripto n-a fost dată la o parte pe zona de țepe. Cum să pot oamenii feri odată de țepe? Cum le pot identifica? Pentru că fiind pe internet sunt mult mai multe, sunt mult mai smart, sunt mult mai bine camuflate. Dar și care este poziția pe care fiecare țară în sine și Uniunea Europeană și nu numai și-o asumă ca să poată să reglementeze odată? Adică care e punctul în care oamenii o să știe și o să fie siguri că da, domnule, e o piață volatilă cripto, dar șansele să mai dau peste o țeapă nu mai sunt atât de mari, cum de exemplu nici în bursă nu mai sunt atât de mari șansele. Adică e o zonă destul de sigură.
Da, s-au făcut niște pași foarte mari. Europa acum e cumva vârf de lanț în ceea ce privește reglementările, pentru că se așteaptă foarte curând să intre în vigoare. Deja există legea care se numește MiCA, Markets in Crypto Assets, care fix asta reglementează zona de cripto. E destul de costisitor pentru noi ca și companii implicate, adică zona asta de compliance este destul de costisitoare, costă și timp și bani. În același timp aduce un aport foarte mare de încredere către zona de consumator. Adică, ok, uite, este o zonă care nu mai este vestul sălbatic, este o zonă în care pot să investesc cu mai multă încredere. Ce pericole există însă? Din păcate că toți acești schemări parcă devin din ce în ce mai inteligenți. Ai văzut și tu, probabil în ultima vreme, toate astea generate cu AI, în care respectabilul domn Ciriac vine și îți propune acțiuni la Transelectrica, care, ok, au crescut și ele, au performat destul de bine, dar nu fac 100x, dar spune că fac 100 sau 200x și încă foarte mulți oameni naivi cad în plasă. Ce fac eu să nu cad pradă unei țepe? Începând de la, nu știu, parolă, să nu pun Radu 2024, să-mi pun acolo o parolă mult mai consistentă, să am two-factor authentication. Va fi destul de greu să se elimine probabil total toate aceste țepe, dar reglementările, încă o dată, se merge într-o direcție favorabilă cu zona de reglementări, inclusiv pentru zona de cripto, care overall înseamnă o maturizare a pieței. Să nu mai vedem ca păcănele, ci să o vedem ca asset-uri investiționale cu grad de mare risc, care, by the way, mă lupt foarte tare cu expresia asta de monede virtuale și zic, nu știu, criptomonede sau monede digitale, pentru că de obicei virtual este asociat cu ceva care nu există,
da.
Pe când criptomonedele poți să le schimbi la orice oră, din zi și din noapte, în euro, ron, ce vrei tu.
Crezi că în viitor o să fie luate la puricat așa toate proiectele și înainte să se lanseze o să treacă printr-o sită?
De la începutul anului viitor se va trece foarte mult prin filtrul de care ziceam al MiCA, legea europeană de care ziceam, pe care și România este obligată să o pună în vigoare. În acest moment, proiectele serioase trec prin sita avocaților.
Unde vezi cripto în 20 de ani?
Interesantă întrebare, că nu știu dacă m-am dus vreodată, de obicei.
Te duci 5-10.
M-am dus așa, cam 5-10, inclusiv în viața personală, știi, că te pune un pic în încurcătură când stai să te gândești la tine peste 20 de ani. Nu văd neapărat în 10 sau 20 de ani să se întâmple niște lucruri, cum să spun, absolut spectaculoase, deși este un orizont mare de timp, ci cumva să se dezvolte cam tot ce facem acum, cu putem să vorbim în termen de proiecte care să devină mult mai bune, mult mai utile. Să vorbim de capitalizarea pieței care de la a crescut, uite, de la 200 de miliarde, ce spuneam, prin 2018-2019, stăm la 2,6 trilioane, să depășească ATH-ul anterior, care a fost de 3 trilioane, adică foarte ușor de atins, să ne ducem ușor, ușor, crește și zona de cripto și probabil va începe ușor, ușor să ia capitalizare și de la alte tipuri de investiții, pentru că o bătălie destul de mare este cu metalele prețioase în speță cu aurul, pentru că în acest moment ce se întâmplă? Oamenii investeau în aur, inclusiv, nu știu, gen de țineri, de fie că sunt lingouri, fie că sunt diverse tipuri de certificate, fie bijuterii. Ok, în continuare o să se mai facă bijuterii de aur, dar generațiile foarte tinere, am văzut categoric treaba asta, dacă vorbești acum cu tineri, nu o să mai vrea să investească în, uite, am și eu niște aur într-un certificat acolo, o să vrea să investească în Bitcoin sau noile proiecte care vor apărea. Și asta înseamnă că ușor, ușor se va lua capitalizare din zona de aur și va veni către această zonă de cripto. Și cred că un target chiar foarte important și plasat în zona asta de 10 plus ani este să avem această capitalizare, și o să vedem peste niște ani de zile că e chiar interesant, de peste 10 trilioane în zona de cripto și cât va avea Bitcoin, pentru că încă o bătălie destul de mare. Bitcoin în acest moment are o dominanță destul de mare în zona de cripto, peste tot timpul, peste jumătate din această capitalizare este în Bitcoin. Pariul este care va fi, să zic așa, următorul Bitcoin, dacă va exista, care să-l deturneze atât ca preț. Au mai fost ceva proiecte care l-au deturnat ca preț, dar ulterior nu și-au găsit o utilitate extraordinară, dar să-l depășească ca și capitalizare. Ăstea sunt cumva iepurii de la circuitul de curse pe care îi urmărim noi în zona de cripto, dar categoric aproape tot ce se întâmplă în jurul nostru este extrem de surprinzător. Tehnologia este deja galopantă, uite-te la tot ce înseamnă realitatea augmentată, VR, toată nebunia asta, drone care o să ne livreze mâncare pe acasă.
Deja se întâmplă cu drone.
Exact, adică și ce se mai întâmplă sunt niște lucruri pe care poate acum 3 ani de zile nu le-am fi bănuit neapărat, inclusiv glumeam cu niște prieteni și uite trotinetele astea de pe stradă. Sunt de 3 ani de zile, adică acum 5 ani de zile avea, ok, câte cineva câte o trotinetă. Nu exista acest mijloc de locomoție în comun,
de trotineta. Da.
Deci se întâmplă niște lucruri. Am văzut că inclusiv la noi în țară s-au testat, nu mai știu cum îi spune ăla, de te plimbă prin
jet,
aer.
Da.
Care e foarte mișto.
Fly adică jet-ul ăla.
Te-ai dat cu un dintre ăla. Poate o să placă podcastul cu noi și să mai chem peste vreo 10 ani, poate vin cu...
Cu fly jet-ul ăla, da, frumos, da, prin aer.
Exact, da. Deci se schimbă galopant și sincer să fiu... Sunt o persoană care sunt conectată la tehnologie, îmi plac toate lucrurile astea, dar cumva parcă așa mă sperie un pic toată galoparea asta, că deja trăim într-o lume frumoasă și bună cum e acum, parcă nu-mi doresc încă, trebuie să ne bucurăm de ele, e totul super ok, n-aș vrea să galopeze chiar atât de mult, să ne ducem foarte mult către zona aia pe care o vedem prin filmele SF. Nu e genul meu de realitate pe care mi-o doresc.
Mă întorc un pic la ideea că companiile mari au început să facă investiții considerabile în zona asta de cripto și am o curiozitate, de fapt vreau să te întreb, nu crezi că intervine exact sistemul Fear of Missing Out și în cazul companiilor mari, pentru că ele nu au mare lucru de pierdut? Adică mă gândesc așa, că se întâlnesc într-un board și zic, bă, ok, uite, e piața asta nouă, nu știm exact dacă o să meargă sau nu o să meargă, dar dacă merge, hai să luăm noi. Hai să luăm și noi și să aruncăm niște bani aici pe care ne permitem să-i pierdem și astfel, coagulându-se mai multe companii foarte mari, să crească artificial și nu neapărat fundamentat o piață care e relativ nouă.
Sincer să fiu, când ne uităm la companiile mari, de obicei nu au ajuns întâmplător acolo. Am văzut lucrul ăsta și în activitatea noastră de zi cu zi. La un moment dat, noi acum ca și compania Tokero, suntem cumva din zona de startup în zona de scale-up. Și în zona de startup lucrurile merg foarte mult pe entuziasm. Uite, suntem câțiva fondatori, avem câțiva oameni pe lângă noi și facem toți heirupuri și fiecare cu ce a prins el. Lucrul ăsta merge până la un punct. Când ai trecut deja la scalare și nu mai vorbesc după aia tot ce înseamnă aceste companii gigant, totul merge doar cu procese, proceduri, calcule extrem de bine fundamentate în spate. Sincer să fiu, aici nu sunt de acord cu lucrul ăsta, adică nu cred că merg doar pe un fear of missing out. Pur și simplu ar spune, băi, nu e pentru noi, nu ne interesează, nu e ok ce se întâmplă acolo. Adică nu stă în picioare știind cum calculează ei foarte mult fiecare pas pe care îl fac.
Adică crezi că zona lor de analiză depășește impulsul de a intra
exact,
într-o piață
da,
pe care nu cunosc?
Exact, ne-a venit nouă, uite, ne-am întâlnit acum la o bere și poate, sau două, trei și ne-am luat așa un pic, am început să nu mai gândim foarte realist și hai să facem nu știu ce lucruri. Nu, cred că sunt niște lucruri foarte bine fundamentate în spate.
Ce părere ai despre zona un pic mai infracțională, să zic așa, din spatele cripto? Pentru că, la urma urmei, sunt niște tranzacții care nu pot fi, se presupune, urmărite, da? Adică noi doi putem tranzacționa monede, adică bani, okay, fără să putem să fim urmăriți. Cum vezi tu că o să se dezvolte lucrurile în zona asta?
În articolul de care ziceam cu criptomonedele între metode de plată universală și schemă Ponzi sau păcănele, am tratat și acest lucru, pentru că e cumva de așteptat și una dintre principalele obiecții pe care le auzi. Și o să pun prima dată nefrumos să răspund la o întrebare cu altă întrebare, dar o să zic, știi cumva care este cel mai untraceable, care nu poate fi urmărit, mijloc de plată?
Acum?
Da. Cash-ul.
Cash-ul, da.
Cash-ul, cash-ul, da, în continuare.
Sau...
Da?
Chestii de valoare.
Dintotdeauna cash-ul. E, și aici eu vin cu următorul lucru. Vorbim de infracționalitate, zona cripto este din 2008. Până în 2008 a fost infracționalitate.
A fost, da.
În momentul în care există oameni care vor să facă rău sau ilegalități, vor găsi o modalitate prin care să o facă. Pe de altă parte, ziceam de cash că e foarte greu de urmărit. În schimb, zona de cripto este foarte ușor de urmărit, pentru că aici intervine, și nu știu dacă am pomenit efectiv în această discuție atât de amplă despre cripto, despre tehnologia din spate, care este tehnologia blockchain, care este o tehnologie decentralizată și fiecare tranzacție poate fi văzută de oricine din toată rețeaua, adică tranzacțiile pot fi urmărite. Ce mai intervine în schimb este zona așa cunoscută KYC sau KYB, cunoașterea clientelei sau cunoașterea business-ului. Și aici intervine zona de exchange-uri centralizate, adică ceea ce facem și noi, care uneori de infractori de obicei nu sunt foarte bine văzute, pentru că la noi cu fiecare wallet de cripto și fiecare tranzacție este asociat un document de identitate. Și atunci înseamnă că orice se întâmplă pe un exchange centralizat și, Doamne ferește, se întâmplă o problemă, ea va fi depistată. Mai mult decât atât, conform reglementărilor, noi funcționăm un pic cumva, suntem asimilați cu industria bancară, pentru că cerem și sursă și dovadă fonduri. Sunt anumite praguri, reglementările cam lasă fiecare entitate să-și facă aceste politici de cunoaștere a clientelei, dar de obicei este asociată această sumă, ea nu este o sumă efectiv, să zicem, fixă
etalon,
în etalon, dar de obicei s-a mers la acest 10.000 de euro sau echivalent. Până atunci se cere identitate, eventual câteva informații despre client ca să știi profilul clientului. De la 10.000 în sus se cere, sursă, se cere și sursă și dovadă fonduri. Adică pot să dau și niște exemple, că e important. Pentru că uneori oamenii sunt iritați un pic, mai ales dacă nu au avut atât de multe investiții, nu prea știu cu zona bancară, zice, ok, dar de ce îmi cer mie lucrurile astea? Pentru că sunt aceste reglementări și aici despre ce vorbim? Vorbim despre, ești angajat, fluturaș de salariu, ai o companie și încasezi dividende, decizia alocare dividende, inclusiv ordinul de plată se vadă chiar s-au încasat și nu este doar un document fictiv, ai vândut un teren sau o mașină, contract de vânzare-cumpărare, genul ăsta de documente, pentru că e o piață care începe să fie din ce în ce mai reglementată și încă o dată, chiar dacă poate pentru unii, uite, apropo de atitudine, sunt clienți care, nefiind obișnuiți cu lucrurile astea, au zis, uite ce-mi cer mie ăstea, li se pare, adică, ok, ia uite, eu voiam să fac lucrurile repede, stai să le caut, și sunt oameni care știi ce spun, wow, mi-ai cerut lucrurile astea, mi-a crescut gradul de încredere în ce faceți. Și asta ține foarte mult și de mindset-ul pe care îl avem noi ca oameni și vis-a-vis de această industrie. Pentru că dincolo de partea asta cu acte și bani, mai sunt și cei care zic, mă joc și eu acolo sau am băgat și eu ceva acolo în cripto și atunci înseamnă că, nu știu, parcă mie îmi dă de înțeles că nivelul și de cunoaștere a pieței nu e unul foarte avansat și uite ce poziționare ai când spui, stai frumos așa, pui pieptul în față, spui, am investit și eu în zona de cripto. E o zonă de investiții, nu este o zonă de gambling, trebuie să facă foarte bine. Nu ne jucăm aici, aici investim.
Deci până la urmă ne dăm seama de infracționalitate.
Deci poziționarea asta e, nu se întâmplă, nu e vestul sălbatic și când s-au făcut infracțiuni, dacă cineva este setat pe chestia asta, s-au făcut și fără cripto.
Crezi că este în directă legătură creșterea cripto cu infuzia de capital din zona fiat? Adică crezi că ar putea crește cripto fără o interdependență de banii reali, așa între ghilimele banii reali?
Aici nu sunt cel mai mare finanțist cu putință, apropo de rolurile pe care ziceam că trebuie să ni le asumăm și nu vin să spun că eu le știu pe toate. În schimb, cred că există o relație cumva de interdependență, adică ar fi foarte greu să funcționeze una fără alta.
Ce vreau să te întreb este dacă la un moment dat, nu știu, 50 de ani plus, da, o să vedem o înlocuire, banii reali se vor transforma în Bitcoin, mă duc și plătesc cu cardul de...
Ăsta e ce ziceam visul lui Satoshi Nakamoto, da? Și zona asta cumva de maximalism. Sincer, e poate posibil să se întâmple lucrul ăsta, pentru că dacă ne uităm efectiv pe o istoria banilor, începând de la troc, după aceea, metale prețioase, banii, ei ca și formă, ca și valoare, ca ce vrei tu, se tot schimbă, da? După aceea au apărut monedele, bancnotele, a apărut cardul, forma pe care au banii se schimbă. Putem să ne ducem probabil în acea direcție, mai mult decât atât încep să fie proiecte de criptomonede, să zic așa, ale statelor, adică cumva să înceapă să transforme acești bani fiat tot către zona de cripto, dar foarte puternic reglementată. Și atunci deci lucrurile se schimbă destul de mult. Încă și mie mi-e greu să cuprind cu mintea ce se va întâmpla. Dar putem să ducem fără doar și poate într-o asemenea direcție.
Oare acest Satoshi există în realitate sau nu există? Sau este un proiect, da, ca să-l zic așa, sau este un proiect pus la punct pentru controlul viitor al finanțelor lumii?
Să știi că mulți își pun această întrebare, pentru că ai și inițialele. Satoshi Nakamoto și era Samsung, Toshiba, știi, se fac niște speculații în acest sens. Sincer, chiar este o dilemă pentru toată lumea. Nici eu nu sunt, poate, chiar la gradul de conspiraționist la care te-ai pus tu acum, dar nici eu nu pot să fiu atât de naiv să mă gândesc că, ok, a ieșit un ITist și a pus el un hoodie pe cap și a făcut ceva care a schimbat lumea. Uneori se întâmplă să fie și acest context, pentru că apariția Bitcoin este strâns corelată în 2008 cu acea criză foarte mare financiară. Acum nu știu ce e în spate, cumva mă simt și eu mic în acest context încât să pot așa să-mi dau foarte tare cu părerea despre aceste lucruri, dar știi, iarăși suntem într-o lume în care, nu știu, aproape orice e posibil, știi?
Absolut.
Eu zic ala asta că viața bate filmul, se întâmplă și în cripto, se întâmplă peste tot, nu putem nici să luăm pe nu în brațe, spunem nu e așa. În același timp chiar mă întrebam dacă ar apărea mâine pe mine Satoshi Nakamoto, că de-a lungul timpului s-au făcut câteva speculații, inclusiv a fost identificat cu câteva persoane, să zic așa, nu s-a dovedit încă. Faptul că Satoshi Nakamoto este anonim, cumva parcă este un avantaj, e ceva, așa, un pic de mister acolo care prinde bine pentru zona de cripto. În același timp avem exemplu și cu Vitalik Buterin, care, uite, e în viață, merge la conferințe și Ethereum este un proiect foarte important, capitalizare foarte mare, se fac speculațiile că la un moment dat poate Ethereum va depăși Bitcoin în tot ce înseamnă acești indicatori. A venit omul frumos la București, a venit fără bodyguards, fără, abia ne-am rugat de el să-i trimitem pe cineva la aeroport să-l luăm.
Marius, zi-mi ce consider că ar trebui să știe oamenii despre cripto și nu știu.
Da, cred că venim iarăși către această zonă de educație. Tot ce discutăm noi aici este în strânsă legătură cu educația. Și în special nu vorbim de educația asta formală, cum să ne purtăm sau ce să facem, ci cu educația financiară, la care, din păcate, noi românii stăm foarte prost pentru că n-am avut nu știu ce generații în spate care să știe despre lucrurile astea și eu personal, foarte greu și foarte târziu, nu știu, cred că am învățat efectiv despre investiții pe la 21 pic de ani. Eu provin de la țară, familie modestă, n-am avut în jurul meu nu știu ce antreprenor sau nu știu ce investitor ca să înțeleg că se pot întâmpla și alte lucruri decât să îți iei un job care, by the way, nu este absolut nimic rău. Cunosc foarte mulți oameni care sunt super angajați, câștigă mai bine decât am câștigat și eu foarte mult timp ca antreprenor sau față de mulți alții. Zona de educație financiară. Stăm foarte precar la lucrul ăsta și atunci cumva, din ce am văzut noi, în ultimii ani de zile, cripto, oricât de paradoxal ar suna pentru foarte mulți, a devenit un profesor de educație financiară. Pentru că dacă până acum niște ani de zile oamenii începeau de obicei foarte timid cu zona de, descriam piramida aia mai devreme, imobiliare, metale prețioase, stocks și abia apoi poate au descoperit zona de cripto, am observat un trend foarte important în care oamenii mai întâi au avut tangență cu cripto, este și cazul meu și al multora din comunitatea de cripto, pentru că am făcut destul de multe studii pentru ceea ce spun acum, au descoperit zona de cripto, au învățat să facă un cont pe o platformă, au învățat să facă niște prime tranzacții, au făcut față primelor emoții pozitive, negative legate de zona asta și ulterior au mers și către diversificare. Poate inclusiv și-au dat seama cripto nu e potrivit pentru ei. Au mers către stocks, dar știau ce să facă. Sau s-au dus doar să diversifice. Sunt foarte mulți oameni pe care știu, au făcut bani importanți în zona de cripto, iar dacă tu deja te-ai educat, știi că, nu ne mințim, cripto este o zonă cu grad mare de risc în investiții. Nu-ți ții toți banii în cripto. Și atunci au mers și către imobiliare, către zona de diversificare. Deci cripto devine un profesor de educație financiară, lucru care ne-a și făcut acum câteva luni de zile să lansăm propriul token utilitar al Tokero, care pe lângă partea de tehnologie și tot ce facem noi în ecosistem ca și Crypto Exchange, ne-am hotărât să aibă un rol foarte important în această educație financiară. Să ajutăm oamenii să se educe financiar prin zona de academie, cursuri foarte scurte, by the way, că oamenii, podcasturile sunt cumva ceva un pic aparte, că poate te introduc ușor, ușor într-o poveste. Trebuie să venim cu noi și noi metode să facem lucrurile cât mai appealing și cumva poate să-i înveți pe oameni nu cu forța, ci aproape fără să-și dea seama. Am văzut foarte recent un discurs la TEDx al fondatorului de la Duolingo, care m-a inspirat foarte mult. Titlul era Cum facem educația la fel de addictiv ca social media? Pentru că noi avem dispozitivul ăsta pe care eu, dacă fac ceva de educație, concurez cu ce? Concurez cu Instagram, concurez cu Facebook, concurez cu TikTok. Și atunci trebuie să ne dăm seama de niște mecanisme prin care să putem să facem educația de tip financiar în cazul nostru să fie la fel de appealing ca și scrollatul.
Exact.
Și omul a și venit cu niște soluții care iarăși ne-au inspirat și asta punem în practică acum pe zona de Academia Tokero, o zonă de gamificare, reward-uri. Asta este modalitatea în care în zilele noastre poți să faci oamenii să devină mai engage în tot ceea ce se întâmplă în acest act de educație și a fost și foarte mișto. Chiar îți recomand și te provoc să vezi, are doar 13 minute, este ușor de asimilat. Ne-a dat niște informații prețioase și chiar spune la un moment dat, noi am făcut acest lucru pentru limbi străine, dar poate fi făcut și pentru matematică, poate fi făcut și pentru alte lucruri. Ori fix ce spune la acolo noi aceste alte lucruri, le-am asimilat și am luat ca sfat să facem în această zonă de cripto prin care să facem educație financiară prin instrumentul, e cu crypto flavor. Nu e doar crypto, pentru că, by the way, cum construim în acest moment zona de academie, este să aibă un layer inițial de educație financiară generală și apoi acest layer de crypto, pentru că dacă noi aducem oamenii direct în zona de crypto și nu sunt educați financiar, e ca și cum, nu știu, ai luat pe cineva de pe care locuiește pe stradă, îl iei în casă și în loc să-l duci la duș să-i faci un duș, tu îl dai cu parfum. Hai să trecem mai întâi printr-un filtru în care să înveți ce tipuri de investiții există, să fii aware de lucrurile astea, să-ți faci un profiling de risc, să afli unde te clasezi tu ca și apetit la risc și apoi să învățăm și despre cripto. Și toate să fie cu diverse lucruri legate de gamificare, reward-uri în token, sunt lucrurile care funcționează în acest moment și de ce nu le facem să fie spre binele tuturor. Creștem și noi atât ca platformă, pentru că dincolo de toate suntem un business și vrem să creștem, dar și cu valoare reală pentru utilizator, pentru că imaginează-ți, eu am aflat despre zona de investiții la 20 și ceva de ani. Cât impact poate să aibă în viața cuiva să afle despre aceste lucruri mult mai devreme.
Și să afle corect, că despre asta e vorba, că dacă nu afli corect, rămâi cu răni, cum am rămas eu, până am aflat și până m-am documentat.
Exact.
Deci, practic, așa ca și misiune, îți dorești să faci tranziția, să-i ajuți pe oameni să facă tranziția de la ideea de păcănele și îmbogăți peste noapte la un consumator informat.
Să știi că așa este și ne-am pus chiar un obiectiv mare din punctul ăsta de vedere. Unul dintre ăla știi că un obiectiv mare din categoria ăstora mari, trebuie să te sperie un pic. Chiar există o terminologie, BHAG, Big Hairy Audacious Goal, adică ceva pretty big. Misiunea pe care ne-am inserat-o, să zic așa, și chiar vrem să ne asumăm, este să educăm în următorii 5 ani de zile 100 de milioane de oameni. N-am zis 1 billion, cumva cam toată lumea în zona asta de cripto se orientează către 1 billion. Pare destul de mult totuși, am zis să fie mai în zona asta.
Este, nu pare.
Dar în același timp, hai să-i facem noi și pe ăștia 100 de milioane și alți playeri din industrie, care nu suntem neapărat în competiție, să facă ei restul de 900 de milioane și să ajungem la acel 1 billion pe care și-l dorește toată lumea.
Îmi place maxim poziția ta echilibrată și faptul că nu ești extremist în ăsta e viitorul, trebuie toată lumea să intre, să facă, să dreagă și că pui în față zona asta de educare și de informare, care din punctul meu de vedere face diferența între o decizie emoțională și una rațională, cu care să fii împăcat, mulțumit, știi, să nu ai resentimente emoționale și cicatrici în viitor.
Corect, foarte corect. Îmi place foarte mult discursul lui Steve Jobs de la Stanford, care se încheie fix așa, zice: stay hungry, stay foolish. Adică lasă-l cumva să fii, nu-l traducem mot-a-mot în română, ci cumva să fii curios mereu și să vrei să înveți, pentru că eu cred că despre asta este vorba. Să ne și educăm, să învățăm, dar în același timp să nu avem acea barieră, știi? Băi, eu nu vreau să știu ce este acolo, pentru că am observat, sunt multe poziționări în anumiți, să zicem, influencer din zona de educație financiară, aș putea să spun. Sunt unii care au intrat, așa, au testat zona de cripto și sunt, cum ai spus tu, rezervați. Zic, băi, este interesant, ok, poate ai 1%, 2% acolo, foarte puțin. Să nu fie care zic, a, eu nu vreau să știu ce este acolo. Hai să testăm, da? Poate este 0,1%, dar știu ce se întâmplă acolo. Am deschis acea portiță, ca în momentul în care, cum spuneam, apare odată la ceva timp oportunitatea aia, că apare, statistic vorbind, am văzut că apare, să fiu mult mai pregătit. Așa că stay hungry, stay foolish.
Nice. Dăm cadou. Că mi-ai zis de un cadou, nu te-am lăsat să mi-l dai out of camera. Am văzut doar săculețul.
Da.
Și acum și deschid.
Am zis, am o chestie pe care am făcut-o ca și element așa pentru cei apropiați nou la Tokero. Okay. Și vreau să ți-l mânez.
Ia uite frumos. Hap. Așa, povestește-mi despre el.
Noi în zona de cripto știi că suntem atașați cumva de tot ce înseamnă Bitcoin, pentru că este părintele, să zic așa, nu știu, o mai îmbătrâni, o mai păți câte ceva, dar e părintele și ne-a deschis o zonă care nouă ne place foarte mult. Iar pe spate are logotipul de la noi, de la Tokero, care este o steluță. Brandingul nostru este făcut de Avi Cicirean de la Brandminds, pe care îl salut cu foarte mult respect.
Poate să fie și el aici.
Da? Da. Super tare. Și steluța asta înseamnă încrederea pe care o avem noi în zona de cripto, să facă cumva o lume mai bună. Nu neapărat să schimbe fiatul, să nu știu ce se întâmple, ci să facă o lume mai bună prin, inclusiv, uite, tranzacții rapide, fiuri mai mici, sunt niște lucruri care deja sunt bune și utile pentru oameni. Și atunci, fiecare, în toate industriile în care activăm, dacă punem fiecare câte o cărămidă cât de mică, la un moment dat o să iasă ceva big.
Marius, mulțumesc pentru cadou, mulțumesc pentru discuție și pentru toate informațiile. Sperăm că s-a mai făcut un pic de lumină în cazul oamenilor, s-a mai făcut un pic de lumină și în cazul meu cu privire la zona asta nouă, care de altfel nu trebuie neglijată și trebuie explorată.
Așa este. Noi suntem tot timpul, adică suntem deschiși, la vedere, suntem o companie românească, oricine are întrebări ne găsesc pe Telegram, pe mail, la telefon, suntem super open pentru că ne place foarte mult comunicarea și ne place să vorbim despre ceea ce facem.
Ultima întrebare. Dacă ar fi să poți să dai un care au telefon, ce ai scrie în notificarea respectivă?
Știi, contează foarte mult și suntem într-o lume în care contează opinia celorlalți despre noi, dar cred că cel mai mult contează și opinia noastră despre noi. Și atunci, cred că orice bucățică, așa, orice pastiluță de motivație, cred că ne ajută foarte mult. Și am un mesaj în cap, pe care cred că dacă l-ar primi cineva ca o notificare în orice moment al zilei, eu cred că i-ar aduce și zâmbetul pe buze și un boost de motivație. Iar această notificare sună fix așa: you are strong, you are brave, you are amazing.
Mișto. Mersi.
Cu drag.